Unajua, mara nyingi sana unapokabiliwa na tisho kubwa maishani mwako, zile hisia za asili kabisa za kibinadamu huwa zinakusukuma kutafuta suluhisho la haraka.
Hutaki kusubiri.
Kabisa. Yaani hutaki kusubiri hata kidogo, unataka jibu sasa hivi, hata kama unajua, hata kama hilo suluhisho linaweza kuwa hatari zaidi kuliko lile tatizo lenyewe. Hebu fikiria hili wewe, msikilizaji, tuseme wewe ni mmiliki wa duka, na hivi karibuni umeanza kusumbuliwa na vibaka wadogo wadogo mtaani kwako.
Wanakera sana hao.
Wanakera, wanakuibia vitu vidogo vidogo na unahisi kabisa usalama wako unatoweka. Sasa, katika ile hali ya hofu kubwa na ukosefu wa uvumilivu, unaamua kufanya maamuzi haya. Unaamua kwenda kumkodisha kiongozi wa genge hatari la majambazi lenye silaha nzito ili akulindie duka lako.
Hilo ni kosa kubwa sana. Yaani ni maamuzi ambayo ukiyafikiria ukiwa umetulia yanaonekana ya kijinga kabisa. Lakini unajua, yanatokana na hofu tupu.
Ndio.
Unaondoa ile kero ndogo ya vibaka, lakini unakaribisha janga kubwa ambalo likiingia kwenye mfumo wa maisha yako, huwezi tena kulidhibiti. Kwa sababu huyo kiongozi wa majambazi atachukua duka lako. Na pengine yani hata maisha yako, unakuwa umejikanga mwenyewe kwa sababu tu ulitaka ile hisia ya haraka ya usalama.
Hasa. Ndicho hicho, na hiyo ndio picha halisi tunayoenda kuiangalia leo. Karibu sana msikilizaji kwenye uchambuzi wetu huu wa kina. Leo tunazama kwenye swali moja zito sana ambalo nadhani linagusa kila eneo la maisha yetu. Swali lenyewe ni hili: katika ulimwengu huu uliojaa hofu na mashaka, je, unamtegemea nani hasa na unamuogopa nani?
Swali zuri sana hilo.
Sa ili kufumbua ili kitendawili, tunaangazia mhadhara mmoja wa kina sana wa Daktari John Oswalt, yani msomi anayechambua kitabu cha Isaya, na leo tunajikita sana kwenye zile sura ya 17 na ya 18. Dhamira yetu hapa ni kuchunguza hii dhana ya kumtumaini Muumba dhidi ya kutumaini mifumo ya kidunia.
Kabisa.
Na tutatazama jinsi siasa za kijiografia za yale mataifa ya kale zinavyofichua saikolojia yetu ya mwanadamu na jinsi inavyoakisi maisha yako ya sasa. Na lazima niweke wazi hapa mwanzoni, msikilizaji, sisi hatuungi mkono wala kupinga mitazamo yoyote ya kisiasa au ya kiimani itakayotolewa kwenye chanzo chetu leo. Lengo letu ni kuripoti kile kilichomo na kukuwasilishia wewe ujumbe huo kama ulivyo, ili uweze kutafakari wewe mwenyewe.
Naam, hilo ni jambo muhimu sana kuliweka wazi. Na jambo la kushangaza hapa ni kwamba ingawa Daktari Oswalt anachambua haya maandiko ya kale sana, unajua yanazungumzia mataifa kama Yuda, Israeli, Ashuru, ukiyasikiliza kwa makini kabisa, utagundua kuwa anazungumzia saikolojia yetu ya leo.
Yani inatuhusu sisi moja kwa moja.
Moja kwa moja. Anazungumzia lile hitaji letu la asili la kutaka kudhibiti mambo na matokeo yanayotokea pale tunapoweka hatima zetu kwenye mikono ya nguvu za kibinadamu, badala ya kumtegemea yule aliye na udhibiti mkuu.
Sasa, kabla hatujaingia huko kwenye sura ya 17 na 18, kulingana na maelezo ya Oswalt, anasema hatuwezi kuelewa kinachoendelea kama tuna picha kamili ya kitabu chote cha Isaya. Alitumia msemo mmoja ambao kiukweli ulibaki akilini mwangu sana. Anasema marudio ndio roho ya elimu.
Kweli kabisa.
Kwamba unapoirudia dhana fulani mara kwa mara, ndipo inapoota mizizi. Sasa ninaona hapa kuwa neno kuu linalorudiwa sana kwenye kitabu hiki ni tumaini. Lakini kwa nini tumaini linachukua nafasi kubwa kiasi hiki kwenye muktadha wa taifa ambalo lilikuwa kwenye migogoro ya kivita?
Sasa ukifuatilia muundo wa muhadhara huu, Oswalt anafafanua kuwa Isaya inagawanywa katika sehemu kuu mbili mwanzoni. Anasema sura sita za kwanza zinaelezea wito wa utumishi. Yaani taifa la Israeli linaonyeshwa kuwa limeoza kwa dhambi, limejaa kiburi na unajua linapenda sana utukufu wa kisiasa. Lakini cha kushangaza, Mungu bado anataka kuwatumia.
Pamoja na uchafu wao wote.
Pamoja na hayo yote. Kisha sasa, kuanzia sura ya 7 hadi ya 39, msisitizo mzima unahamia kwenye hili neno, tumaini. Oswalt anahoji kuwa huwezi kuwa mtumishi wa Mungu kama humtumaini. Na hapa anaturumisha nyuma kabisa mpaka kwenye asili ya mwanadamu. Anasema tatizo letu kuu lililoanzia kule kwenye bustani ya Eden ni ile dhana ya ndani kabisa kwamba Mungu hayuko upande wetu.
Kwamba labda anatuficha kitu.
Ewe, kwamba hanitakii mema, na kwa sababu siwezi kumtumaini anipe ninachotaka, basi inabidi nichukue usukani mwenyewe. Inabidi nijilinde na nijitafutie mwenyewe.
Na hapo ndipo tunapoanza kufanya maamuzi ya ajabu kabisa. Sivyo, kwa sababu ukiangalia uchambuzi wa Oswald hapa, unatoa mfano mmoja wa kihistoria unaofurahisha sana na kusikitisha kwa wakati mmoja. Ni kuhusu yule mfalme Ahazi wa Yuda.
Aha, Ahazi. Ndiyo.
Ahazi alijikuta kwenye wakati mgumu sana. Alikuwa anashambuliwa na majirani zake wawili, taifa la Israeli na taifa la Shamu. Sasa badala ya kutulia na kumtumaini Mungu kama alivyoshauriwa na nabii Isaya, Ahazi akaamua kufanya lile kosa letu la yule mmiliki wa duka.
Kwenda kukodisha majambazi.
Hasa, akaenda kufanya muungano na taifa tishio na katili zaidi duniani wakati huo, Ashuru, ili awapige wa majirani zake. Sasa Oswald anatumia fumbo ambalo linaelezea huu upuuzi kwa njia nzuri sana. Anasema, ni sawa na panya watatu wanaopigana wenyewe kwa wenyewe, kisha mmoja wao akaamua kumkodisha paka awasaidie. Sio jambo la busara hata kidogo.
Ni kichekesho kweli.
Lakini sasa swali langu ni hili kwako. Tukitazama saikolojia yetu sisi binadamu, kwa nini sisi tunapenda sana kukodisha paka tunapohisi hofu?
Tazama kwa macho.
Kitu tangible, kama wanasema.
Ndiyo. Ashuru ilikuwa na majeshi, ilikuwa na silaha, ilikuwa na nguvu inayoonekana waziwazi kabisa. Sasa, kumtumaini Mungu asiyeonekana, ambaye anakuambia tutulia, mimi nipo, inahitaji kiwango kikubwa sana cha kujishusha na kukubali udhaifu wako. Na mwanadamu hapendi kuonekana dhaifu.
Hatupendi kabisa.
Hivyo, tunachagua kutegemea nguvu ya ulimwengu. Iwe ni taifa kubwa kijeshi, au katika maisha yetu ya sasa, msikilizaji, inaweza kuwa utajiri wako, inaweza kuwa uhusiano na watu wenye vyeo, au mbinu za udanganyifu. Lakini Oswald anatuonya kupitia andiko hili. Anatuonyesha kuwa yeyote anayetegemea utukufu wa mwanadamu badala ya muumba, anajiweka kwenye nafasi ya kuanguka. Kwa sababu yule paka
Ashuru, ambaye alikodishwa na Ahazi, baadaye aligeuka na kuanza kumshambulia yeye Ahazi na hatimaye kuangamiza mataifa yote kwa kile kiburi chake.
Kwa hiyo ni mtego. Unatafuta usalama kwa nguvu za kidunia, na hizo nguvu zinakuangamiza. Lakini unajua, niliona kitu cha kuvutia sana kwenye maelezo ya Oswald hapa. Anasema hata baada ya hili anguko na huu uharibifu wote unaosababishwa na haya maamuzi mabaya, hadithi haiishii kwenye uharibifu tu. Kuna wazo fulani la neema inayochipuka, sawa?
Kweli kabisa. Hapo ndipo ule mfano wa chipukizi kutoka kwenye kisiki unapokuja. Anasema, baada ya msitu mzima kukatwa kwa sababu ya kiburi na kutokutumaini, kinachobaki ni kisiki kilichokufa. Lakini cha kushangaza, kutoka kwenye hicho kisiki, uhai mpya unachipuka.
Hilo ni jambo la kutafakari sana, msikilizaji. Yaani, ikiwa kile unachokikimbilia kina kuangamiza, na yule unayemkimbia ndiye anayeweza kuleta uhai kwenye majivu, basi tuna tatizo kubwa sana la kimantiki.
Basi sawa, hebu tuamie kwenye sura ya 17. Tumejadili kuhusu Yuda aliyekodisha paka. Inakuwaje kwa wale panya wengine waliomfanya Ahazi akodishe huyo paka?
Aha, wale waliomtishia Ahazi.
Ndiyo, hapa nazungumzia Dameski na Efraim. Oswald anaanza kuchambua onyo linalotolewa kwa mji wa Dameski, ambao ulikuwa mji mkuu wa Shamu, lakini jambo la ajabu hapa ni kwamba ndani ya aya mbili tu, mwelekeo wa ghafla unahamia kwa Efraim, yani lile taifa la Israeli la kaskazini, zinaunganishwa kama kitu kimoja.
Zinaunganishwa kwa sababu mataifa haya mawili yaliweka agano la kivita. Yaani Israeli waliamua kuungana na taifa na kigeni ili kuwashambulia ndugu zao wenyewe wa Yuda. Oswald anaeleza kuwa huu ulikuwa ni usaliti mkubwa sana wa kiimani, na ndio maana hukumu yao inatamkwa kwa pamoja.
Na onyo lililotolewa hapa linafanana sana na kile mwanafalsafa mmoja wa michezo Marekani anaitwa Yogi Berra alichowahi kusema. Alisema ni kama historia inajirudia kabisa, au deja vu inajirudia. Kwa sababu kulingana na Oswald, Mungu anawaambia Yuda wasiwaogope hawa majirani zao. Kwa nini? kwa sababu miji yao imara na ngome zao walizozitegemea zitabomolewa na kutelekezwa, na itakuwa sawa kabisa na ile miji ya Wakanaani ambayo Waisraeli waliichukua miaka mingi iliyopita. Waisraeli walitegemea ngome zao badala ya Mungu, na sasa wanapoteza ardhi yao kwa staili ile ile waliotumia kuipata. Miji inageuka magofu. Lakini sasa nini kinatokea kwa wale wanaosalia baada ya uharibifu wote?
Sasa hapa mhadhiri anaingiza dhana nzito ya mabaki. Hili ni neno ambalo linaibeba sana sura hii. Baada ya paka kuwashambulia, taifa halitafutwa kabisa katika uso wa dunia, hapana, lakini litabaki katika hali ya unyonge uliokithiri, na Oswald anatumia taswira ambazo zinagusa hisia sana kuelezea hali hii.
Kama ile ya ngano, eh?
Ndiyo. Anafananisha taifa lililosalia na shamba la ngano ambalo limeshavunwa. Kinachobaki ni yale mabua machache sana yaliyodondoka kwenye mkono wa mvunaji, ambao huwa yanaachwa kwa ajili ya maskini kuokoteza.
Maskini kabisa.
Lakini pili, anatumia mfano mwingine mzuri sana wa mti wa mzeituni. Fikiria wewe msikilizaji, unapopiga mti wa mzeituni kwa fimbo wakati wa mavuno ili zile zeituni zidondoke, mti wote unabaki mtupu, isipokuwa labda zeituni mbili au tatu tu zilizojificha kwenye tawi la juu kabisa ambalo mtu hakuweza kulifikia. Hivyo ndivyo taifa hilo litakavyobaki uchi, tupu na katika hali ya udhaifu mkubwa baada ya kujivunia nguvu zao wenyewe.
Inatia huruma sana ukipata hiyo picha kichwani mwako. Yaani taifa lililokuwa na kiburi kinabaki kama zeituni tatu juu ya mti mtupu. Lakini kuna neno moja ambalo lilitumika hapa kama kiini cha kwa nini haya yote yanatokea. Chanzo chetu kinasema ni kwa sababu walisahau. Waisraeli walimsahau Mungu wao. Na hapa nataka nikusukume kidogo. Ninaposoma hili najiuliza, je, huku ni kusahau kwa kiakili tu? Kama vile ambavyo unaweza kusahau mahali ulipoweka funguo za gari lako asubuhi. Au ni zaidi ya hapo? Unapoambiwa umemsahau Mungu, hasa katika utamaduni huu wa kale, inamaanisha nini?
Hilo ndilo swali ambalo Oswald analichambua kwa undani sana. Kwa sababu mtazamo wetu wa kisasa huwa unatupotosha hapa. Anasema, ukiangalia lugha na utamaduni wa Kiebrania wa kale, huwezi kutenganisha akili na vitendo.
Yani haviendi tofauti.
Aha, nimekuelewa, ndiyo. Kuishi maisha kinyume na maagizo ya Mungu, huku ukidai unamkumbuka, huo ni uongo.
Ni sawa na kusema unajua kuwa moto unaunguza, lakini bado unatia mkono wako kwenye moto. Kitendo chako cha kutia mkono kinaonyesha kuwa umesahau asili ya moto, bila kujali akili yako inasema nini. Oswald alitumia mfano mmoja mzuri sana kuelezea hili, kusahauliwa kwa mwamba wa kimbilio. Hebu tueleze kidogo huo mfano msikilizaji wetu aupate vizuri.
Huu ni mfano wenye picha nzuri sana. Oswald anasema, hebu fikiria, wewe uko jangwani, unakimbizwa na maadui wengi sana wenye silaha. Joto ni kali, jua linakuunguza, ardhi haina miti wala maji, na unakimbia kwa hofu huku ukichoka kabisa. Kisha, ghafla unatokea kwenye bonde na kukuta mwamba mkubwa sana wenye urefu kama wa futi 30 hivi. Unapanda haraka juu ya huo mwamba. Maadui zako wanabaki chini, hawawezi kukufikia kwa sababu uko juu sana.
Upo salama hapo juu.
Salama kabisa. Lakini pia, mwamba huo unakupa kivuli safi kinachokukinga na lile jua la utosi. Unapata usalama, amani na faraja hapo. Sasa, anasema, Waisraeli walipata mwamba huo ambao ni Mungu na wakapata wokovu huo. Lakini muda mfupi baadaye waliusahau kabisa huo mwamba. Sio kwamba hawakumbuki tukio la kuokolewa, bali wameamua kuishi kana kwamba huo mwamba haukuwahi kuwepo. Wamerejea tena kutegemea mchanga wa jangwani kuwalinda.
Hiyo inashangaza sana jinsi mwanadamu alivyomsahaulifu. Lakini mambo yanapoharibika kiasi hicho na miji inageuka magofu kwa sababu ya kumsahau huyo mwamba, Oswald anaeleza kuwa mwishowe watu huwa wanaanza kuamuka, wanafunguka macho. Ukiangalia sura ya 17 aya ya 7 na 8 inaeleza kuwa watu wanaanza kuacha kutazama sanamu walizozitengeneza kwa mikono yao wenyewe, na badala yake wanarudisha macho yao kwa muumba wao.
Naam.
Na hapa kuna fundisho zito kuhusu ibada ya sanamu. Oswald anaeleza wazi kuwa Ukikutana na mtu anayedai amepata mafanikio kwa nguvu zake wenyewe bila msaada wowote, yani kile wazungu wanaita self-made man.
Self-made man.
Kwamba eti amejitengeneza mwenyewe, umekutana na muongo. Hakuna kitu kama hicho. Lakini sasa, hebu niambie, kwa nini hata tukijua hili, tunapenda sana kuvitegemea vitu tulivyotengeneza sisi wenyewe?
Tunapenda ibada ya sanamu kwa sababu inatupa udanganyifu wa udhibiti. Yaani, fikiria vizuri msikilizaji. Unapochonga sanamu, au katika ulimwengu wa leo, unapojenga akaunti yako ya benki, unapopata cheo kikubwa ofisini, au unapojenga ushawishi wa kisiasa. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kuvipima, unaweza kuvigusa, unaweza kuelekeza jinsi gani vifanye kazi.
Kweli.
Mwanadamu anapenda sana vitu anavyoweza kuviamrisha. Lakini unapomtegemea muumba, inamaanisha unapaswa kukubali kuwa wewe si mtawala mkuu wa maisha yako. Huna uwezo wa kumuamrisha Mungu. Sasa hilo linatufanya tujihisi wanyonge. Na badala ya kukubali unyonge huo, tunakimbilia kwenye sanamu za kisasa, zinazotupa hisia za uongo za usalama. Mpaka pale mambo yanapoharibika kabisa, ndipo tunapokumbuka muumba.
Na Daktari Oswald hapa anavuta mstari mwekundi kuhusu jinsi ulimwengu wa kisasa unavyokwepa kumtazama muumba. Anatoa hoja kwamba mwelekeo wa sasa unaofundisha kwa mfano nadharia ya mabadiliko ya viumbe badala ya uwepo wa muumba unachangia kwa kiasi kikubwa kurudisha watu kwenye ile tabia ya kujitegemea. Hata anamtaja msomi mmoja aitwaye Bart Ehrman, ambaye katika chanzo chetu anaelezwa kuwa aliamua kwa makusudi kuachana na imani ya kuwepo kwa Mungu na kuanza kuandika vitabu vinavyopinga Agano Jipya. Kulingana na Oswald, maamuzi haya ya Ehrman na mifumo hii ya kisasa ya fikira si mambo mapya, ni mwendelezo tu wa mwanadamu kutaka kuondoa dhana ya Mungu ili mwanadamu abaki kuwa mtawala wa mwisho.
Ni kama ile historia inajirudia.
Kabisa. Na tena, ingawa sisi hapa tupo kuamua nani yuko sahihi kati ya hizo nadharia au mtazamo wa Oswald, lakini inafurahisha kuona jinsi mtazamo wa ulimwengu wa kale bado unavyopamba moto katika mijadala yetu ya leo.
Pa Oswald anaingiza kanuni moja muhimu sana ambayo inajibu lile swali kuu linaloulizwa mara kwa mara. Swali ni hili: ikiwa Mungu ni mwema, kwa nini analeta haya maangamizi kwa watu wanaomsahau? Oswald anafafanua kuwa hii sio adhabu ya kidikteta ya Mungu, bali ni kanuni tu ya kisababishi na matokeo.
Hapo sasa, subiri kidogo. Unamaanisha sio kwamba Mungu amekaa kule mbinguni akiwa ameshika rungu akisubiri ufanye kosa moja tu ili akupige kichwani?
Hapana, sio hivyo hata kidogo. Oswald anasisitiza kuwa Mungu ameumba ulimwengu huu kwa kanuni maalum za kimaadili na kiroho. Anatumia mfano rahisi sana hapa. Ukipanda mmea mzuri sana bustanini mwako, kisha ukaamua kuwa mvivu, humwagii maji, huupalilii na unauacha juani tu, nini kitatokea baada ya wiki moja?
Utakufa tu, hawezi kupona.
Utakufa kabisa. Sasa, je, mmea huo umekufa kwa sababu Mungu anakuchukia na ameamua kukuadhibu wewe binafsi? Jibu ni hapana. Umekufa kwa sababu hukutimiza masharti asili ya kuufanya ukue.
Nimekupa. Na alitumia pia ule mfano wa hesabu za algebra, sawa?
Algebra, ndio.
Kwamba usipoweka mlinganyo sawa pande zote mbili za alama ya sawasawa, utapata jibu baya. Sio kwamba mwalimu wa hesabu anakuchukia wewe, ni kwamba tu umevunja kanuni za hesabu. Usipojenga maisha yako kwenye kweli asilia ya muumba, yatasambaratika. Kama ukiamua kuishi maisha yako yote ukijidanganya kuwa wewe ndiye mwenye nguvu zote, ukiondoa Mungu kwenye mlinganyo wa maisha yako, usishangae kuona ndoa yako inasambaratika, akili yako inakosa amani, au jamii yako inaanguka. Ni matokeo ya kimantiki ya kuacha ule msingi wa asili.
Sahihi kabisa. Mwanadamu amewekwa kwenye mfumo unaohitaji uhusiano na muumba. Ukiukata huo uhusiano, unajikausha mwenyewe. Ni kama unajua tawi linalojikata kutoka kwenye mti, halafu linashangaa kwa nini linaanza kunyauka.
Huu ni uchambuzi mzito sana, msikilizaji. Tukijadili jinsi mtu binafsi au taifa dogo linavyopokea kwa kutaka udhibiti na kufanya ibada ya sanamu. Lakini sasa,
Hebu tuangalie picha kubwa zaidi, tupanue wigo wetu. Inakuwaje pale ambapo mataifa makubwa yenye nguvu zote duniani yanapoanza kufanya hivi kwa wakati mmoja?
Hapo sasa inakuwa hatari sana. Yanaleta kelele na hofu kubwa sana.
Kabisa. Na hapa ndipo tunapoingia kwenye sura ya 18 ambayo ilinishitua sana kwa jinsi inavyoleta taswira inayoishi. Maandiko yanatumia mlinganisho wa sauti. Mataifa makubwa yananguruma kama mawimbi makali ya bahari. Yanapiga kelele, yanatisha na yanaleta hofu. Lakini Mungu anapowakemea, ghafla wanakuwa kama makapi yanayopeperushwa na upepo kimbunga. Kifungu kinasema hivi: jioni kuna hofu kubwa, lakini ifikapo asubuhi wametoweka kama mavumbi tu. Yaani zile kelele zote za dunia zinazimwa na ukimya.
Sura hii ya 18 inaleta taswira ya taifa la Kushi. Kushi ni Ethiopia ya kale, lile eneo la kusini mwa Misri. Ethiopia hii inasifiwa kwa jambo moja tu, pilipilika zisizoisha.
Pilipilika za kila mara.
Ndiyo. Maandiko yanawafananisha na wadudu wenye mabawa yanayovuma kama nyuki. Zzz, zzz, kila wakati. Wanatuma mabalozi kila mahali. Wanatumia boti za mafunjo kuvuka mito kwa haraka. Wanafanya diplomasia ya hali ya juu. Wanatafuta mikataba ya kijeshi. Wanapanga mikakati. Kwa ufupi tu, wanahangaika usiku na mchana kujaribu kudhibiti usalama wao katika ulimwengu wenye machafuko.
Na ukiangalia hii Ethiopia kale, inaakisi kabisa ulimwengu wetu wa sasa, sivyo? Katika ulimwengu huu, msikilizaji, ukitokea mgogoro wowote, iwe ni wa kisiasa, kijamii au hata binafsi kwenye maisha yako, tunapenda sana pilika pilika. Tunahisi lazima tuhangaike. Tunatuma ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, tunaanzisha kampeni mbalimbali, tunapiga kelele mtandaoni, na tunahisi lazima tuokoe jahazi kwa mikono yetu wenyewe, la sivyo ulimwengu utaisha. Lakini swali langu kwako hapa ni, Mungu anajibu vipi hii pilikapilika yote na kelele zote za haya mataifa kulingana na uchambuzi wa Daktari Oswald?
Na hilo ndilo jibu linalostaajabisha zaidi katika mhadhara huu mzima. Wakati mataifa yananguruma kama bahari na kuhangaika kama wale nyuki, Mungu anajibu nini? Hasemi atashuka na upanga au kupiga kelele zaidi yao. Hapana, anasema nitakaa kimya na kutazama kutoka makao yangu, kama joto safi kwenye jua.
Wow, kama joto kwenye jua.
Hebu tuvute hii taswira, msikilizaji. Jua linapowaka sana, ule mchana wa joto kali, lina nguvu kubwa isiyoelezeka. Inaweza kukausha mito na kukuza misito mikubwa. Lakini je, jua linapiga kelele?
Halipigi kelele hata kidogo.
Halipigi kelele. Lipo kimya kabisa. Ukimya wa Mungu sio udhaifu, ni nguvu isiyotikisika inayosimamia mfumo mzima, wakati binadamu wanahangaika kwa kelele huku chini.
Ni nguvu ya kutisha sana, na Daktari Oswald anaunganisha huu ukimya wa Mungu na onyo kali sana kwa taasisi zetu za kisasa, na hasa wale wanaojaribu kulinda imani. Katika mahadhara wake, Oswald anaeleza jinsi wanafunzi wake walivyomuuliza kuhusu haya mapambano ya kulinda maadili na tamaduni yanayoendelea sasa duniani, yale wanaoyaita vita vya kiutamaduni. Anaonya vikali sana dhidi ya kutumia mbinu za kidunia kufanya kazi ya Mungu. Anasema ana wasiwasi mkubwa anapoona watu wa imani wanatumia mbinu chafu za kisiasa au makundi ya ushawishi yanayotumia pesa nyingi kujaribu kulazimisha maadili.
Na sababu ya wasiwasi huo inaeleweka wazi kimantiki. Oswald anafafanua kwamba ukianza kutumia silaha za ulimwengu kupigana vita vya kiroho au vya kimaadili, unaanza kucheza mchezo wa ulimwengu huo huo. Na hatimaye utajikuta unafanya kosa moja baya sana. Utaanza kuwafanya wapinzani wako waonekane kama mashaitani usiowapaswa kuwahurumia.
Kwamba hawana utu tena.
Kabisa, ili ujihisi uko sahihi kwenye vita vyako, unaanza kuwashambulia watu badala ya kuwashawishi, na unakosa upendo kabisa kwa sababu unajidanganya kuwa unapigania haki ya Mungu. Oswald anasema hapana, utulivu wa Mungu una nguvu kuliko kelele za ulimwengu. Sisi hatuna haja ya kupiga kelele kama yale mataifa yanayohangaika.
Kwa maneno mengine, badala ya kuhangaika kama nyuki na kutuma mabalozi usiku na mchana, Mungu yeye usimamisha ishara yake. Oswald anataja neno na Kiebrani linalotumika hapa ni nes, ambalo linamaanisha bendera au ishara iliyoinuliwa mlimani. Mungu anainua tu bendera yake. Yeye hategemei kampeni zetu za kumpigia chapuo. Na hatimaye, mataifa yale yale yaliyokuwa yanapiga kelele, yatamletea sadaka na kumtambua, si kwa sababu ya kelele zetu, bali kwa sababu ya nguvu ya utulivu wake.
Ni swala la kubadilia mtazamo kabisa. Yaani mwisho wa siku, ukweli utasimama. Na wale wote waliotegemea nguvu za kelele, watajikuta wakikimbilia kwenye ule ukimya wa Mungu ambao waliudharau awali. Ni onyo kwamba udhaifu unaodhaniwa wa Mungu una nguvu kuliko majeshi yote ya dunia yakijumlishwa pamoja.
Tumefika ukingoni mwa mjadala wetu wa leo, msikilizaji, na kiukweli akili yangu bado inachakata mambo mengi sana hapa. Tukifanya majumuisho, Daktari Oswald ametuonyesha wazi tofauti kubwa kati ya maamuzi mawili ya msingi tunayofanya kila siku. Unaweza kuchagua kutumaini kile tunachoweza kukiita panya anayenguruma, yani hizo nguvu za kidunia zinazopiga kelele, zinazotoa ahadi kubwa na kutisha sana jioni, lakini ifikapo asubuhi zimetoweka kama mavumbi. Au unaweza kuchagua kumtumaini yule mwamba ulio kimya, mwamba ambao hautoi sauti ya kujisifia, lakini ndio wenye udhibiti mkuu wa hatima yako.
Na ningependa kuongezea hoja ya mwisho iliyogusiwa na mmoja wa washiriki kwenye mhadhara huo. Walitumia mfano mzuri sana wa kiuchumi. Anasema, taifa linapoachana na kiwango cha thamani halisi, kama vile ile thamani ya dhahabu inayolinda sarafu yake gold standard, uchumi huo utaonekana mzuri kwa muda mrefu, lakini mwishowe unasambaratika, kwa sababu umepoteza msingi wake halisi.
Ulikuwa unategemea hewa.
Ndiyo. Hivyo ndivyo ilivyo unapoachana na kiwango cha Mungu au msingi wa kiroho. Mambo yanaanza kusambaratika taratibu bila wewe kujua, mpaka pale yanapoanguka yote kwa pamoja. Ule mlinganyo lazima ubaki sawa.
Huwezi kudanganya kanuni ya asili. Sasa msikilizaji, wakati tunafunga mjadala huu, nataka nikuache na wazo hili jipya la kuchokoza fikra. Wazo ambalo naamini litabaki nawe muda mrefu baada ya kumaliza kusikiliza. Katika maisha yako ya kila siku, unapokumbana na mgogoro unaokufanya utake kutuma wale mabalozi wako kwa haraka ili kutatua tatizo kwa nguvu zako mwenyewe, tuseme kupiga simu kwa watu wenye nguvu au kuhangaika usiku kucha, nini kitatokea ikiwa kwa makusudi kabisa utaamua kusimama, kuacha kelele zako zote na kukumbatiwa ile nguvu ya kutisha lakini inayoweka huru ya ukimya wa Muumba? Je, utaweza kutulia kama hilo joto safi kwenye jua, au utaendelea kuhangaika kama nyuki? Wewe msikilizaji, tafakari hilo. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tutaonana tena kwenye makala ijayo.